Tak vás zdravím, dobré ráno vám přeju, přivážím pozdravy z tábora a hned na začátek chci poděkovat za to, že jste mě sem pozvali. Nevím, jestli si mě ještě, aspoň některý možná opamatujete, když jsem tady byl naposled, tak jsem mluvil, jestli se nepletu, o Nepálu. To už si nemůžete pamatovat, od té doby uběhla strašně dlouhá doba, ale pro mě je to vlastně nějaká společná cesta s vámi a i taková možnost vidět, že máte touhu slyšet o takových věcech a podílet se nějakým způsobem na, řekněme, postupu Božího království. Už jsem říkal, že přivážím pozdravy z tábora a vlastně musím se trošku jako omluvit, že jsem součástí takového kolečka, jehož vyústěním je, že v současné době nemáte svého kazatele. Před 4 lety jsem se stěhoval do tábora a opustil jsem mostecký společenství a tím se právě spustilo to kolečko. Libor Troustil šel z Litvínova do Mostu a litvínovští hledali a obrátili se na vás a vyfoukli vám Tomáše. Takže se fakt moc omlouvám, takhle to prostě chodí. Ale věřím, že Pán Bůh má připraveného pro vás novýho služebníka na míru a že zase té další fázi toho života společenství to bude ten pravý. Mockrát to tak zažíváme, takže loučení je důležité, možná smutné, ale vytváří se tím zase prostor pro nějaký posun dál. Taky vzpomínám na doby společné spolupráce v jiných ohledech, že jo, Týno, třeba na táborech a podobně v rámci i zacharského působení i zacharské služby, tak to je pro mě dlouhá, nezapomenutelná stopa. A když jsem sem přijížděl z tábora, tak jsem jel přes Plzeň a míjel jsem takhle ty odbočky na tu Teplou a podobně. A ještě doma jsem si říkal, jestli budou mít tábor v tomhle termínu. Ne, už skončili, nedá se nic dělat, ale ta stopa prostě v tomhle kraji je hluboká. Tak já jsem si pro vás dneska připravil takové přemýšlení nad Božím slovem samozřejmě a chtěl bych právě Kristýnku poprosit, aby rozsvítila první slide. Přečtu tenhle ten verš, záměrně je bez adresy, zkuste přemýšlet, kde se ta slova dají najít, nechte vyplíst svoje mobilní telefony ještě chvíli. Ta slova zní, neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův. Jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu, chci vám dát naději do budoucnosti. A moje otázka zní, odkud ten verš je vybrán, kde ho kdo napsal? Tak jsou tady dva návrhy, tohle mě baví. Tak, kdo dá víc? Ne, dobře. Správná odpověď je Jeremiáš. A je to přesně jist, bratře, byste to nevěděl. Jasně. Ptám se, protože ten verš na jednu stranu je někde hluboko schovaný a na druhou stranu se velmi často vyskytuje. Já nevím, když jsem o tomhle tématu mluvil v táboře, tak jedna sestra, ještě jsem nedočet, takhle vpravo seděla a říká 29.11. A jo, takhle jsem na ní koukal a říká, a jak to víš? A ona odpověděla, no ten verš se strašně často objevuje na Instagramu a nebo na nějakých takovýhlech, jako protože je takový povzbudivej, že? A doplněla ještě i větu, k čímž mi nahrála, a bývá často vytržen z kontextu. To je velký riziko, že jo, že když čteme Bibli jenom tak, jako že si vyzobeme, co se nám hodí, tak si potom uděláme mozaiku, vyjde nám cosi. Tady v tom případě, když ten verš do toho kontextu zasadíme, tak ho nemusíme opravit, nebo respektive naše vnímání toho verše nemusíme opravit, často se to tak děje, ale naopak, když ho zasadíme do toho kontextu a čteme ho v té šíři toho příběhu, kde ho ten Jeremiáš tedy vytvořil, tak nám ještě víc vynikne síla toho poselství. Jo. Takže tenhle verš můžete číst i vytrženě z kontextu, neublíží nám, ale když ho čteme v souvislosti, tak je ještě mocnější. Tak já se podívám na tu souvislost a budeme číst překlikni prosím od 10. verše do 14. Už z toho nám něco vyleze, ale potom se ještě chci podívat s váma na další jako šíři toho textu a toho příběhu. Takže Jeremiáš 29, 10 až 14. Toto praví Hospodin. Až se vyplní 70 let Babylona, navštívím vás a splním na vás své dobré slovo, že vás přivedu zpět na toto místo. A teď ten náš verš. Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův. Jsou to myšlenky o pokoji, nikoli v ozlu. Chci vám dát naději do budoucnosti. Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším. Budete mě hledat a naleznete mě, když se mě budete dotazovat celým svým srdcem. Dám se vám nalézt, je výrok Hospodinův, a změním váš úděl. Shromáždím vás ze všech pronárodů a ze všech míst, kam jsem vás vyhnal, je výrok Hospodinův, a přivedu vás zpět na místo, odkud jsem vás přestěhoval. Tak už ten obraz je trochu širší. Diamant je zasazen v nějakém drahém kovu, který musí být přetaven, aby měl nějakou hodnotu a tak dále. Žijeme v náročné době, je to pravda? Já jsem si to dlouho nepřipouštěl. Víte co, všude ty poplašné zprávy, potřebujete trošku nějakou psychohygienu a tak dále. No na druhou stranu, ale covid už je tady třetí rok a zase nás strašejí, že jsem do nějaká ohromná vlna nebo co, další tsunami. Do toho válka, že jo, taky někteří předpovídali, bude to trvat chviličku, já jsem říkal, bude to dlouhý, protože ono už to dlouhý je, to jenom my jsme si teďko nově všimli, že se tam odehrálo ještě něco dalšího, když začal pálit ty rakety, že jo, z východu, ale už celý léta tam ten konflikt nějak bublá a lidé, co tam jsou, trpí. Dneska to zasahuje i naše životy a jsme z toho celý zmatený a nevíme, co dál. Jako kdyby to nebylo málo, Green Deal přitahuje šrouby, víte, co to je, že jo? Takže budeme jinak jezdit a jinak topit a já nevím, co všecko. Inflace do toho se roztáčí mocným proudem, takže pořád na vás vyskakují reklamy, jak ochránit úspory. No, to je dobrý, pokud to ještě máte. Narůstá nejistota a je zle, svým způsobem zle. Byly doby, kdy bylo ještě mnohem hůř. Ale je to relativní, těžko se to porovnává a chci tím říct, že si skutečně máme na co stěžovat. Je to tak? A někdy to do těch našich rozhovorů jako přichází a my si víc stěžujeme, než žijeme, řekněme, zdravě. Jo. Byla by velká škoda, kdybychom tomu stěžování si propadli a ztratili bychom naději, kterou dává Hospodin. Přece jsme v jeho rukou a ať se děje cokoliv a my mu důvěřujeme, tak to směřuje k nějakému dobrému cíli. Byla by velká škoda, kdybychom my sami šířili špatnou náladu a občas ruku na srdce to děláme, přisadíme si, když se někde vedou špatné řeči, a kdybychom přestali být těmi, kdo naději mají a kdo ji předávají dál. Moc se mi líbily ty modlitby na začátku, touha, aby se evangelium dostalo k lidem, kteří ještě tu naději neznají. Ovšem, aby jsme byli věrohodní, tak tu naději musíme sami žít a mít a nenechat se otrávit všemi těmi blbými zprávami, které jsou asi z velké části objektivní, ale přece Bůh je víc. Proč jsem vybral tenhle ten text? On na mě vyštěkl jednou v lese, když jsem se toulal vandrem, tak jsem si říkal, lidi si furt stěžujou, tak na mě to takhle nějak dýchlo. Podívejme se na to, za jakých okolností ten text vzniká. Pamatujete si to určitě mnozí, za jakých okolností, v jaké době prorok Jeremiáš píše, působí. A že ten jeho životní úděl, nejenom ty okolnosti, ale i ten jeho životní úděl, to, jak se k tomu staví, tak ho vlastně přivádí do velmi komplikovaných nebo tíživých životních situací. Ten text vzniká v období pádu Jižního království. Malinko dějepis, království bylo veliké za Davida, za Šalomouna to začalo mít trhliny, ale pro slovo, které Hospodin dal Davidovi, tak to ještě chvíli vydrželo. Ale jakmile Šalamoun skončil, tak jeho synové království rozebrali na šroubky, řekli bychom. A sláva velké Davidovy říše a Šalamounovy říše už je prostě ta tam. Jen si to představte, my nemáme jako Češi takhle slavnou historii, to prostě neumíme, ale možná každý jsme schopný najít někde nějaký moment, ke kterému se jakoby vztahujeme a občas řekneme větu už líp bylo. Nebo něco podobného. A teďkon v téhle situaci to bylo mnohem, mnohem silnější. Severní království, to jsou těch 10 kmenů, to budoucí Samaří, jakoby, tak to zaniklo už před 135 lety, to máme překně zdokladovaný v Bibli, pád Samaří 722. 135 let, ty nejbližší už jsou teda pryč. Judejci, tedy to jižní království, tak to táhli o něco teda déle, ale teď už došlo vlastně i na ně. A tak Juda také padá jako království. V našem textu, který jsem četl, se píše, že ten pozůstatek Izraele, měl bych říct jenom Judy, ale v podstatě celého toho 12kmenného národa, je v tuhle chvíli odváděn do babylonského zajetí a jestli jste si toho všimli, anebo to možná víte, na jak dlouho? 70 let, tak když se tady na nás dívám, tak je to takový doživotí, ne? To je strašně nepříjemná zpráva. Představte si, že vám někdo řekne něco takovýhleho, jo? Takže jste odváděni na celý zbytek života, v podstatě někam, kde to neznáte, kde být nechcete, kde chápete, že to není úplně ten váš životní prostor, opouštíte zemi zaslíbenou. To je ještě něco víc, než jako kdyby vás někdo přestěhoval z České kotliny. Oni to vnímali jako zemi zaslíbenou. V těch genech, v tom příběhu, je to zakódováno, že to je země od Hospodina, země zaslíbená. A oni teď musí pryč, musí z toho místa požehnání, z toho místa, kde ještě před pár dny stál Hospodinův chrám, postaven Šalamounem, jo? A ten chrám byl rozebrán, zničen těmi dobyvateli a tak dále. A v té době, do tohoto momentu, vlastně ta bohoslužba jako taková, tedy setkání s Pánem Bohem, probíhalo na jednom jediném konkrétním místě. A o tohleto místo boží lid v tuhle chvíli přichází. To je deprese. To musí být něco naprosto šíleného. Ten naprosto nesrovnatelný se vším, co my tady můžeme vlastně zažívat. Ze svobodného lidu se opět stávají zajatci. A přesto k těmhle přesídlencům, anebo možná právě proto, Bůh skrze proroka Jeremiáše mluví o naději. To je náš úkol. Když se všecko hroutí, musíme mít slova naděje. Jo? To je v tom textu. Poslouchejte dobře. Jsou to slova od Hospodina, takže Jeremiáš je jenom ta trouba, když to tak řeknu. To, co s vámi zamýšlím, je o pokoji. Máte tu usárnu a táhnete někam na východ. To, co s vámi zamýšlím, je o pokoji. Chci vám dát naději do budoucnosti. Dá se to přečíst i jiným způsobem. I když teď prožíváte něco vážně bolestného a beznadějného, v budoucnu vás, případně vaše potomky, čeká požehnání. A to je síla. To je moc dobrá věc. Musím se dotknout ještě jednoho momentu, má to svoji podmínku, píše se v tom textu, když mě budete volat, když mě budete hledat, když se mě budete dotazovat celým svým srdcem, tak to je námět na celý další přemýšlení, co to znamená celým srdcem. Takže má to podmínku, ale to podstatné z toho dnešního úhlu pohledu je, že Hospodin je rozhodnutý pro požehnání. On se chce nechat najít a nacházet těch našich různých životních situacích. Je tam napsáno, dám se jim nalézt, změním jejich úděl. A když čteme Boží slovo dál, tak víme, že se to opravdu stalo. 70 let se naplnilo, dějiny přeběhly dále a skrze Ezdreáše a Nehemjáše bylo obnoveno město, byl obnoven chrám, chrámová bohoslužba a opravdu to došlo zase do toho bodu obnovy. Jak může tohle poselství souviset s našimi dnešními dny? Schválně, jestli se na tom shodneme. Chtěl bych se podívat, co dalšího se v té době stalo, dělo, jak někteří lidé v té době jednali. A potom ještě taková zajímavost, několik drobných rad od Hospodina přesídlencům. Nejprve bych se chtěl podívat na falešné proroky. Pojďme překliknout. Je to verš 8 a 9. Nepříjemné zvěstování v podstatě. Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele. Nedejte se podvádět svými proroky, kteří jsou uprostřed vás, ani svými věštci. Neposlouchejte své sny, které míváte. Prorokují vám klam v mém jménu, já jsem je ale neposlal, je výrok Hospodinův. Vždycky, když se odehrává ve společnosti nějaká krize, řeknu, nebo prostě nějak se to mele, tak povstávají falešní proroci, je to pravda? Dneska proto máme oficiální název, že jo, jak se to řekne? Fake news. Bere to na sebe mnoho, mnoho podob a člověk si musí dát vlastně práci s tím, aby tyhle ty zprávy rozebral, tak říkajíc. Zdroje jsou většinou strašně hluboko a nemáme šanci se dobrat úplně všeho. A rozlišovat, co je proroctví pravé a co je proroctví nepravé. Vlastně o tom mluví i apoštol Pavel v Novém zákoně, abychom nevěřili každému vnuknutí proroctví. Na jednu stranu říká, kéž by všichni prorokovali, proroctví nezamlčujte nebo neuhášejte, ale na druhou stranu rozlišujte, učte se s tím zacházet. Takže proroctví je třeba rozsuzovat a i když Jeremiáš mluví o naději, to byl ten text, který jsme četli před chvílí, tak si všimněte, že vůbec nezastírá, že v tuto chvíli budou muset Judejci projít těžkým obdobím. Pokud proroka Jeremiáše znáte, tak on je znám jednou takovým prorockým úkonem, to je vždycky zajímavý jako zjistit, že někdo něco dělá z takových jako motivů, že takhle Pán Bůh třeba skrze něj k nám chce promlouvat. A celá 27. kapitola této knihy je věnovaná tomu, že Jeremiáš si udělá... To už nepoužíváme dneska moc, že jo? A nasadí si ho na ramena, takhle tady na tu, já nevím, plec se tomu říká, ne? A chodí s tím po zemi, aby ho všichni viděli. Zajímavý je, že nechodí jenom jako tam, kde je boží lid, nechodí jenom v té judejské oblasti, ale že je také poslán k okolním národům. Přímo ve třetím verši je napsáno, že chodím v oblastech Edom, Moab, Amon, Týr, Sidon. Takže když máte tu mapu před sebou, tak má břemeno, ale zároveň je to poměrně turista, protože ty oblasti jsou daleko od sebe a jinak než pěšky se tam nedostanete. Takže to byl úkol vlastně na poměrně dlouhou dobu, aby ukazoval božímu lidu, a nejenom božímu lidu, ale i okolním národům, všem národům, nějakou skutečnost. A tou skutečností byla nepříjemná zpráva, že Babylon a král Nabukadnezar se stali božím nástrojem trestu. Když jsem se jako začal do těchto z těch veršů, tak jsem říkal, můžu v současných okolnostech vůbec o tomhle slovu mluvit? Protože to svrbí. Jo. Tak buďme opatrní, aby jsme nedělali zbytečně rychlý závěry. Ale může se stát, že pán Bůh někoho, jako je Nabukadnezar, žádnej svatoušek, si použije k tomu, aby vykonal svůj trest na lidech. Takže Hospodin mluví tímhle s tím těžkým, nepříjemným způsobem, nezamlčuje, a Jeremiáš to vyřizuje pravdivě, tu svízelnost, tu těžkost, to, že to bude trvat nějakým způsobem dlouho. Bude to těžké, říká to jak do božího lidu, tak do těch okolních národů, ale co je s tím spojeno, je, ale já vás tím provedu. Budu pořád s váma. Druhá věc, o které bych chtěl mluvit, je, že někteří lidé ta Jeremiášova, potažmo Hospodinova slova, nepřijali. To je vždycky problém, zvlášť v našem národě. Všimněte si, že když u nás někdo něco vyhraje, a je to cokoliv, tak vyhraje s 51% většinou. A v tu chvíli povstane ta menšina a stane se taky většinou. Jo? Takže je to takový složitý, že i když přichází zaručené boží slovo do srdcí lidí, tak ne všichni to slovo přijímají. Společnost je vždycky nějak rozštěpená na vícero frakcí a přímo se tam píše, že ti lidé, někteří lidé, věří právě svým prorokům, před kterými Hospodin varuje. Tito proroci vlastně přinášejí falešný pokoj. Můžeme cvaknout na další obrázek a vidíme, že oni jsou teda popisováni jako lidé, kteří dál sedí na Davidově trůnu, tvrdošíně jakoby trvají na svém, odmítají přijmout ten trest, to slovo boží, nechte to na sebe dolehnout. A vidíme z toho textu od 16. verše, že o těchto lidech Hospodin mluví velice tvrdě. Toto praví Hospodin o králi, který sedí na Davidově trůnu a o všem lidu, který sídlí v tomto městě, o vašich bratřích, který s vámi při přesídlení neodešli. Toto praví Hospodin zástupů, hle, pošlu na ně meč, hlad a mor, naložím s nimi jako s trpkými fíky, které se nedají jíst, jak jsou odporné. Budu je pronásledovat mečem, hladem a morem. Učiním je obrazem hrůzy pro všechna království země, předmětem kletby, úděsu, posměchu a potupy ve všech pronárodech, kam jsem je vyhnal. Protože neposlouchali má slova, je výrok Hospodinův, když jsem k ním posílal své služebníky proroky, a ještě zajímavá věc, posílal jsem je nepřetržitě, ale ani vy jste je neposlouchali, je výrok Hospodinův. Vy všichni přesídlenci, které jsem poslal z Jeruzaléma do Babylona, slyšte Hospodinovo slovo. Jednoduchá věc. Hospodin mluví pořád. Boží lid slyší málo. Někdo vůbec? Jakmile my máme takovýto selektivní slyšení, že přijímáme jenom to, co se nám hodí, tak v podstatě neslyšíme. Jo? A to je situace, která se tady odohrává. Dokonce na vlivných místech zůstávají ti, kteří odmítají slyšet, přijmout Hospodinův hlas. Z toho textu vyplývá, že podmínkou vyváznutí před těma hrůzama, které jsem tady popisoval, to jsou fakt hrůzy, že jo, děsy, jo, tak je potřeba činit pokání. Mám teď za sebou jeden rozhovor, někdy v listopadu jsme se potkali s jedným chlapíkem, v Táboře se všichni znají, to je malý město relativně, to jim neříkejte, ale oni se všichni znají a on o víře jako přemýšlí dlouhou dobu a v listopadu na jedné svatbě, když jsme si cinkli s něčím, nevím, co to bylo, tak říká, chtěl bych se s tebou setkat, aby jsme si trošku popovídali o té tvojí víře. Tak to je vždycky pěkný, že jo? A minulej týden se to odehrálo, takže jo, 3/4 roku skoro, nebo přes půl roku. A snažíte se přiblížit evangelium v tom smyslu, že je to projev boží lásky, že? A jeho argument byl logický. A není to trochu vyděračský, že když teda nebudu věřit, tak skončím špatně? A tak na to je spousta přirovnání, které je potřeba říct, že jo? A tenhle princip vlastně nacházíme i v tomhle tom příběhu. Chcete-li vyváznout, nezbývá než činit pokání. A další věc je, jak to pokání má vypadat. To je na další velkou debatu. V tomhle konkrétním případě tak, že přijmete trest. To znamená zbalit si těch svých pět švestek a táhnout na východ. Tady konkrétně. Jo. My někdy činíme pokání, abychom se následkům svých hříchů, abychom se tomu trestu vyhli. My to tak ne vždycky řekneme úplně na plnou pusu. Ale často to tak máme. Tady vidíme, že právě výrazem pokání je ochota nést důsledky svýho hříchu. Vybavilo se mi teďko, no když jsem to četl, tak se mi vybavil příběh jednoho chlapíka, je z Litvínova, možná ho znáte, já ho klidně propálím jménem, jemu by to nevadilo, Simon Defant, tak někteří budou vědět. A on vyprávěl příběh, že Pán Bůh v Litvínově jezdí, a teď nevím, jestli autobusem číslo 17, a teď to číslo už je jedno, jo, ale prostě, že tam zažil ten zásah z nebe, kdy si uvědomil, že to pokání činit musí a že prostě je to tak, jak říkají ty křesťani a ne tak, jak on si jako furt obhajuje v sobě. Tenhle zápas jsme si asi každý nějak prodělali. A tak prostě Krista přijal a Simon je Simon, takže dost šílený to bylo, ale součástí toho přijetí evangelia bylo to, že činil pokání velmi prakticky. On měl za sebou dost jako slunou kariéru gangstra, řekl bych. Tyhle ty drogově závislí musí pořád někde něco točit a tak. A občas je lapnou, že jo, a něco jim dokážou. A na něj to dolehlo tak, že když uvěřil, obrátil se, tak šel na policejní stanici a říká jim tam, no vy jste mi prokázali třeba milion, jo. Jako, on šel docela ve velkých číslech, takže. Ale ono to bylo desetkrát tolik. A byl ochoten si jít sednout za to, nebo něco prostě. Jako nést ten trest, rozumíte? Ty policajti teda jako nevěděli, co s ním, že jo? Jako podobný případ v životě. Navíc všichni jsme z principu líní, tak ho vyhodili, ať to nikdo nikomu neříká, že jo? Ale tak taky můžeme dopadnout. Ale ten princip, víte co? Přiznat se. Ten na tom je krásný. A vlastně z toho textu vyplývá, že kdo bude ochoten ten boží trest přijmout, a tady je řeč o těch 70 letech zajetí, takže nic moc, žádný jako splatíte to za pár měsíců. Rozumíte? To je fakt jako žalář, když to tak řeknu. Jo. Takže kdo bude ochoten přijmout ten trest boží tady a teď, tak unikne konečné zkáze. Necháme otevřený, co všecko to znamená. A na druhou stranu, kdo se té boží konfrontaci s vlastním hříchem vyhýbá, a tady už jsme možná blízko sebe sama, někdy máme ty zápasy uznat svou vinu před Hospodinem, natož před druhejma, to je fakt. Tak kdo se vyhýbá, tak na toho ty důsledky vlastního jednání v budoucnu dopadnou v mnohem ničivější síle. A to je princip, který známe a který jsme mockrát viděli a někdy i zažili sami. Takže když k nám Pán Bůh promlouvá, přijmi to, nebo omez se teď, protože to je ten výraz pokání, tak bychom měli být vděční a měli bychom to přijmout. Jinak do budoucna riskujeme možná větší potíže nebo s jistotou větší potíže. Zase v té současné situaci je otázkou, jak a z čeho bychom jako společnost, jako jednotlivci činit pokání měli. Na to já nemám odpověď, ale mám výzvu. abychom se vůči tomu Božímu hlasu neuzavírali a to svoje svědomí neotupovali. Je dost možný, že k nám Pán Bůh promluví. Můžeme se i modlit za, dneska mají hodně vlivu ty, co rozhodují za nás, že jo, ta vrchnost. Modleme se i za ně, aby byli vnímaví na to, kde je třeba činit případně pokání. A jsem si jist, že tam toho bude mraky. Tak, ale už se pomaličku blížím k závěru. Mám tady ještě ty tři chytrý, dobrý rady od Hospodina k přesídlencům. To mě zaujalo, tak to chci z toho taky vytáhnout. Přepneme na další slide. Je to zase 29. kapitola o kousíček dříve. Jsou to velmi praktické rady a to já mám rád, protože takový ty teze, který nevíme, za co chytit, to je jedna věc, ale když vím, že mám vzít cihlu a dát jí k druhý a ono to bude držet, tak to mě nějak baví. A tady o těch cihlách je taky trochu řeč. Takže od 5. verše. Stavějte domy a bydlete v nich. Vysazujte zahrady a jeste jejich plody. Berte si ženy, ploďte syny a dcery. Berte ženy pro své syny, provdávejte své dcery za muže, ať rodí syny a dcery. Rozmnožujte se tam, ať vás neubývá. Usilujte o pokoj toho města, do něhož jsem vás přestěhoval, modlete se za něj k Hospodinu, neboť v jeho pokoji i vy budete mít pokoj. Krásné tři praktické rady. Ještě malá vsuvka. Když jsem to psal, tak tohleto kázání zrovna je takový, jakože dost rejpe do vosích hnízd. A já jsem si říkal chvíli, můžu s tím vůbec na tu kazatelnu vylézt, neudělám víc škody než užitku. A u nás zakládáme nový sbor, to vám taky říkám proto, abyste se za to mohli modlit případně, a součást v Sezimově Ústí a součástí toho projektu jsou nějací Pípalovi, možná je znáte, Kuba hraje v, nebo je frontman kapely Adonai a teďkon hrál na křesťanské konferenci, jestli se nepletu, a oni jsou původem z Českého Těšína a prožili Boží povolání. Oni tam mají takové proroctví, že na Těšínsku je to hnoje moc a je potřeba ho rozházet. Tak prožili Boží povolání do misie a vylezlo jim z tohoto Sezimovou Ústí. Nějak se to prostě potkalo s náma, s lidma, s tou situací, která tam jako je. A teď procházíme projektem M4, kdybyste o tom chtěli vědět víc. V Chebu snad taky máte projekt M4, že? Tak jako skvělý materiál, skvělá pomůcka, která za vás nic neudělá, ale vede vás k tomu, co musíte udělat vy, a to je vlastně správně, že? A ten Jakub a Noemi, takhle oni se jmenujou, manželé Pípalovi, tak oni píšou do toho Českého Těšína takový ty Liebesbriefy, misijní dopisy, v kterých popisují, co je novýho a za co se můžou ty lidi za ně modlit a tak dále a na co eventuálně půjdou peníze, když jim něco dají. A v tom dopise právě citoval tenhle ten verš. Jo. Stavte, mějte děti a usilujte o pokoj toho místa. A teď mě to tak povzbudilo, že můžu snad s tím slovem vylézt. Ale za tím textem je cítit ještě jedna věc. Přijměte, že to bude trvat fakt dlouho. A já se znova motám kolem té sedmdesátky. A ještě jeden příběh, který to dokresluje vlastně, který se tam odehrává. Ono, když sem přijde prorok a řekne, bude to 70 let blbý, tak to je jasný, že se vzedme něco. A jedním z těch představitelů takové, řekl bych, opozice falešných proroctví je prorok Hananiáš, o kterém čteme v 28. kapitole. A ten prorok Hananiáš, víte, co udělal? Jo. Nelíbilo se mu to dřevěné jeho, a tak ho tomu Jeremiášovi sebral, rozlámal ho a prohlásil jiné slovo. A pamatujete si, jaké? Do 2 let to bude dobrý, přátelé. Nebojte. V pohodě. A jak dál ten příběh pokračuje? No, Jeremiáš nahradil dřevěného železným s patřičným komentářem, což je blbý. A ten prorok Hananiáš do roka zemřel. což je taky blbý. Jo. Takže je toto, je v tom ještě ta výzva k té trpělivosti. My se často vyzýváme k trpělivosti, ale tak nějak jako řekl bych, jako vydrž. Jo. Ale tady má ještě ta výzva k trpělivosti jako mnohem silnější jako moment nebo zdůvodnění nebo ten to zasazení. V běžném životě my se často soustředíme na ten stav úplného vítězství v nemocech, v nějakých svízelých životních nebo něco takového. Ale neumíme spolu mluvit na to téma, a co mám dělat do té doby, než to úplné vysvobození nebo vyřešení té situace nastane. Co v tu chvíli dělat? Jo? A to je, teď jsem ještě vybavila jedna věc. My jsme měli dole v táboře taky festival, tam děláme, aby jsme přitáhli lidi na zahradu. A měli jsme pozvaného Slávka Klecandra a on má písničku, která se jmenuje Noémova modlitba. Znáte ji někdo? Takovým opakujícím textem je tam trvá to dlouho. A jak je to psaný, tak jako řekl bych, no trvá to dlouho, jo. A pak to ale pokračuje, protože je to ta situace, kdy holubice už vylítá, ale furt nic, jo. A pak to pokračuje, najde ratolest naděje, objeví se někde. Ale i tomu Noémovi to přišlo prostě dlouhý. To bývá někdy naše situace. A těm přesídlencům, a to je důvod, proč o tom mluvím, to muselo připadat taky strašně dlouhý. A tak jim Hospodin radí velmi prakticky. Stavte domy, s tím souvisí, mějte zahrady, mějte z toho obživu nebo něco takového, pracujte. Mějte děti, pečujte o ně, vychovávejte je, dokonce je tam takovýto zdůvodnění, ať vás neubývá, jo, tak to je taková výzva. A třetí, a usilujte o pokoj toho města nebo místa, kde jste. Nevymezujte se vůči tomu okolí, tak jakože to často umíme, že jo? Jako zavřít se nějak do takového geta, Židé to umí z principu taky. Ale boží vrada je, žehnejte, usilujte o pokoj toho místa, modlete se za to místo, přinášejte do toho místa pokoj, sekundárně z toho budete mít užitek i vy. Jo? Najděte způsob, jak být v těch podmínkách, které jsou takový, řekl bych, těžký a nehotový. Takže vlastně přijetí Božího slova, z toho textu krásně vyplývá, vede k pokoji, a to i když musíme procházet něčím těžkým, a férovost Božího slova je v tom, že nám ty těžkosti nezamlčuje. Odkryje nám všechno. A tím se dostávám úplně už na závěr, znova ten verš, který jsme četli, protože tenhle ten kontext, a budu rád, když si ho přečtete ještě znova, opravíte, co jsem všechno řekl špatně a tak dále, ale tak nám ukazuje toho sílu toho verše Jeremiáš 29.11 ještě mnohem větší. Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův. Jsou to myšlenky o pokoji, nikoli v ozlu, chci vám dát naději do budoucnosti. Amen.